Лада, микрофон вам снять. Лада, микрофон.
А, чёрно? А, ау. Мене чёрно? Так?
В мене питання
до Максима Володимировича. Ми на початку уважно слухали вашу версію історії. І, об'єктивно, тут нема людей, які б не переймалися захистом наших лікарів, наших працівників медичної сфери, це 100%. Тому хочу поставити своє питання до вас вашими ж вимогами, які унеможливили закупівлю ДП медичні закупівлі Арсена Джумаділова. В мене питання до вас як до міністра і як до людини, яка все ж таки погодила закупівлю одягу для біологічної безпеки. Чи вами обрана закупівля цих комбінезонів, вони відповідають вимогам і введені в обіг? Це була ваша претензія до закупівлі державного підприємства медичні закупівлі? І які були інші учасники цих торгів, якщо вони взагалі були? Можливо, просто їх кількість, мені не важливо їх назва. І останнє запитання, це також стосується процедури закупівлі. Чи були встановлені критерії доброчесності? Тому що мені відомо, що та компанія, яка виграла в тендері цьому менше 2 місяців, має досвід в державних закупівлях. І, як на мене, це підозріло. Даруйте.
Перше, те, що стосується підтвердження того, що ці костюми, які були предметом закупівлі, відповідають відповідно вимогам костюму біологічного захисту. Я ще раз хочу наголосити, що відповідно до наданих документів і те, що повинно бути разом з продукцію, яка прийде, вони підтверджені сертифікатами відповідності європейських лабораторій на відповідність сертифікату ДСТУ, який саме є той стандарт костюму біологічного захисту. Наголошую, європейських акредитованих лабораторій, які мають право на ці сертифікації. Ніякимось там незрозумілим, так? Саме цим. Те, що стосується по кількості учасників, які через систему Прозоро в такий же самий спосіб, як закупівлю призводила підприємство відповідно, вони робили там було 7, якщо мені пам'ять не зраджує, 7 учасників, бо я ж не є членом тендерного комітету. І була вибрана з відповідної якості, з відповідними підтверджуючими документами, саме компанія з найнижчою ціною цінової пропозиції. Тобто ніхто там не скасовував компанії, мовно кажучи, які запропонували меншу ціну. Те, що стосується останнього вашого питання по критеріях, я думаю, що встановлено, але перед очима не існує відповідної інформації, впевнений, що принаймні воно все було 100%, як мені доповідали, було зроблено повністю в межах законодавства, встановлених норм закону. Тому я думаю, що тут нема до чого хвилюватися. Ну, щодо підтвердження вашого першого запитання, я думаю, що я вам достатньо грунтовно надав відповідну відповідь. Дякую.
Дякую. Шановні депутати, я зараз прошу, хоча в нас гості є на комітеті, все ж таки в нас за законом засідання проходить в режимі відеоконференції, тому прошу всі камери вимкніть, будь ласка. Бо в нас камери не у всіх вимкнуті, прошу вимкніть камери, бо в нас відеоконференція. Дякую. І останнє запитання, Стефанішина Ольга Анатольовна, прошу.
Дякую. Ну, я з того, що прослухала сьогодні на комітеті, розумію, що в Міністерство охорони здоров'я сьогодні прийшли люди, які, ну, фактично не працювали в цій системі і не розуміються на всіх процесах. Тому, звичайно, не розуміють, наприклад, що так, колеги, ви працюєте в центральному органі виконавчої влади, який має доводити до учасників умови і вимоги закупівель. І те, що ви виставляєте суттєві вимоги після того, як доручене вами підприємство медичної закупівлі вже здійснило закупівлю, це неправильно. Ви маєте це робити до того, як закупівля відбулася. На превеликий жаль, я тут підтримаю пана Олеся Довгого. Дійсно, дуже багато сьогодні і благодійників, і народних депутатів, ну і власне державних органів про дійсність закупівлі без чіткого розуміння щодо того, які ж характеристики має мати така закупівля. От, наприклад, те, що ви кажете, що необхідною характеристикою є дотримання ДСТУ 141-26, я вам навела вже приклади багатьох органів, які купували без дотримання цієї вимоги, саме тому, що Міністерство охорони здоров'я не довело до них цю вимогу. У мене питання перше. Тепер що робити з цими костюмами? Бо їх десятки тисяч по всій Україні, в усіх лікарнях. Хто понесе відповідальність за те, що їх закупили без дотримання, за вашою інформацією, цих вимог? І хто взагалі винен в цьому буде тепер? Друге питання. От ми провели зараз тендер, і я би перше хочу, я вимагаю зараз під стенограму, я писала це в офіційному запиті і в листі на комітет, щоб мені якомога скоріше надали всю документацію по цій вашій конкретній закупівлі з документами, які учасники ще подавалися, які були відхилені і чому. І я хочу бачити всі супровідні документи кожного учасника. Це перше. Друге. Тут і зараз повідомляється вам під час засідання на комітеті, що оці вимоги, які ви виставляєте, дотримуються, наприклад, міжнародними організаціями, також в Україні є виробники, які такі вимоги мають. І вартість цих костюмів є від 215 до 300 гривень. От міжнародна організація конкретно має закупівлю, де такий костюм коштує 300 гривень. А ви провели тендер, і в вашому тендері це коштує 400 гривень, так? У мене питання. Ви далі будете продовжувати 488 гривень. Ви далі будете продовжувати цю закупівлю і фактично перевитрачання державних коштів. Чи плануєте ви її таким чином завершити? Чи ви все ж таки звернетеся за допомогою до державного підприємства, додаючи їм уже оцю вашу нову істотну вимогу для того, щоб вони провели ефективні закупівлі? Бо я з вами згоджуся. Ми маємо дотримуватися якості. Але коли ми за таку ж якість платимо вдвічі більше, це перевитрачання, вибачте, державних коштів в особливо великих розмірах. Ну і третє питання в мене до міністра. Користуючись можливістю, в нас є спеціальний фонд, в нас є державні закупівлі лікарських засобів, програма 230-14-00, де близько 10 мільярдів гривень вже виділено цього року. Ви досі не розпочали ці закупівлі, на превеликий жаль. Але у мене питання. Ви також будете це проводити через свій тендерний комітет? От на три питання прошу відповідати. Чітку тільки.
Всі задали питання. Дуже дякую вам за запитання. Перше. Я не розумію, чому, але ви свідомо маніпулюєте. Коли кажете про цінові показники по закупівлі в міжнародних організаціях, принаймні вона адреса Міністерства охорони здоров'я, ми не надходили таких пропозицій щодо закупівлі саме за такими цінами, про які ви кажете. Я буду дуже вдячний, якщо вони будуть надходити. Теза друга. Ви кажете про те, що не були відповідно доведені технічні завдання і все решта. Для того, щоб довести технічне завдання на закупівлю, є відповідний порядок, який встановлений, ще раз підкреслюю, законодавством України. Я не знаю, Як ви вважаєте, по яких законах повинен працювати міністр охорони здоров'я, але я, як міністр охорони здоров'я, буду працювати виключно по законам, які встановлені в нашій країні, по господарському кодексу, по інших законах, яких чітко регламентоване, що таке погодження господарського зобов'язання, що в ньому повинно бути і в який спосіб це повинно погоджуватися. Державному підприємству медичної закупівлі було доведено, була доведена потреба. Все решта вже йде через погодження господарського зобов'язання. Чому саме державне підприємство медичної закупівлі не погодило це, я не розумію. Наступне. Щодо закупівлі, які здійснювалися іншими, відповідно, тими чи іншими суб'єктами, які є на території України. Я ще раз наголошую, всі вимоги, які є до костюмів біологічного захисту, встановлені законодавством і нормативними документами України. Встановлені, ще раз підкреслюю, вони не потребують додаткового встановлення. Але в зв'язку з такою ситуацією, про яку ви кажете, Міністерство охорони здоров'я саме готує роз'яснення ще додаткове для того, щоб був відповідний захист. Але воно встановлено наказами того органу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які в нас створені саме для запровадження стандартів і для актуалізації цих стандартів. Наступне. Те, що стосується передачі документів по всьому тендерному комітету, звичайно, ми вам все передамо у встановлений законодавством термін, все, що є, це, звичайно, ви отримаєте. Те, що стосується майбутнього закупівель і закупівель лікарських засобів, я ще раз хочу наголосити, що це не функція Міністерства охорони здоров'я, тут я з вами повністю солідарен. Це функція безпосередньо державного підприємства, яке було створено саме для централізованих закупівель. І саме державне підприємство медичної закупівлі буде робити всі ці закупівлі, встановлені законом спосіб. Міністерство охорони здоров'я, як орган управління цього підприємства, в змозі наполягати і зробити так, щоб це було в рамках законодавства України. По-іншому не буде. Те, що стосується закупівлі лікарських засобів, про які ви згадали, ви чудово дуже розумієте процедуру, що для того, щоб провести ці закупівлі, розпочати ці закупівлі, треба було зробити погодження бюджетних програм, треба було провести засідання ПРГ. На жаль, за останні 2,5 місяці не було проведено жодного засідання ПРГ. Ми провели вже 2 засідання, продовжуємо далі. Відбувається погодження бюджетних програм з Міністерством фінансів України. Ви знаєте, що в нас відбувається, бо ми з вами теж знаходимося в комунікації. Ми дуже швидко реагуємо на всі ваші поради, які є. Тому я маю надію, що я відповів на всі ваші запитання, які тут згадали. Дякую.
Я одну просто маленьку ремарку. Не треба з нас робити людей, які не розуміють, про що говорять. Я просто зацитую для колег, про що каже пан Степанов. Міністерство економічного розвитку і торгівлі дійсно має наказ, який визначає національні стандарти щодо закупівель. Це наказ номер 1462. Так от там перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту технічного регламенту. А вже ви, як орган виконавчої влади, який спеціалізується на медичних закупівлях, маєте уточнити і дійсно надати рекомендації. Ви, будь ласка, з нас дурні теж не робіть. Ми вміємо читати законодавство. Дякую.
Дякую, шановні колеги.
Я ж з вами не я ж погоджуюсь з вами, і я вам сказав вашим колегам, що в зв'язку, коли ми побачили, що є певне непорозуміння в тому числі в людей, які закуповують, я дав відповідне завдання декілька днів тому, що було підготовлено це роз'яснення. Тому це роз'яснення буде надано. Я маю велику надію, що завтра ми вже змозі будемо його опублікувати.
Шановні колеги, дякую, шановний пан міністр, дякую, Арсен. Шановні колеги, пропоную надану нам сьогодні інформацію взяти до відома. Прошу голосувати. Була Клада Валентинівна.
Так, я за.
Дмитрова Оксана Олександрівна.
За.
Дорогий Олег Станіславович. Олег Станіславович.
За.
Дякую. Дубан Валерій Олександрович.
Михайло Борисович, ще раз за що? Я не почув, за що.
Надо ли нам сьогодні інформацію взяти по відому?
Да.
Дубневич Ярослав відсутній. Поправа Антон Васильович.
Да.
Зуб Валерій Олексійович.
Да.
Кузнєвич Сергій Володимирович.
Да.
Лапанас Максим Вікторович.
За.
Лапанська за. Стопанаша Мага Анатолійовна.
Колеги, на цьому засіданні ми можемо це взяти за чомусь до відома, але наступного пропоную сформувати.
Добре. Ваш голос, пані Олена. Пані
Олена. Зараз за. Але
за. Дякую.
Нам сказати, що рішення ми маємо по цьому ще доформувати.
Добре. Пані Лада, оголосіть, будь ласка.
А ми ще не спитали у
Заславську. Заславську, Юрій Іванович, вибачте. Юрій Іванович. Мабуть, пішов каву пити, тому тільки з присутніх. Прошу, пані.
Тоді 10 народних депутатів проголосували за, одного немає.
Рішення інформацію взяти до відома, і ми чекаємо на пропозиції пані Олі на наступне засідання. Шановні представники дипломатичних представництв міжнародних організацій, дякуємо вам за вашу участь в сьогоднішньому засіданні. Ми переходимо до інших питань. Також мені відомо, що у міністра завтра важливе засідання Кабінету міністрів і буде затверджуватися пакет по ковіду. Тому дякую вам, шановний Максиму Володимировичу, за участь. Якщо можливо, щоб ви заступника залишили нам, а ви готуєтесь до Кабміну, він дуже важливий завтра. Дякую. Шановні колеги.
А по якому паперу?
Михайло Борисович, на чому?
Михайло Борисович, виключіть мікрофон, так.
Михайло Борисович, я вибачаюсь, по якому питанню ви хочете, щоб я вам залишив заступника? З якого питання?
Це закон про 3270.
Якого,
вибачте, не почув? Працювати в суботу.
Я нічого не чую. Ви або близько дуже до мікрофона, просто не чую. Нічого не
чую. Ми всім робимо. Це обговорення законопроекту 3380.
А, це законопроект 3380?
Так.
Добре, підійде зараз Олена Геннадійовна Кіряєва.
Дякую, Максим Володимирович. Дякую. До побачення. Вам бачу завтра на Кабміні. Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято. Так, зараз хвилиночку. У нас друге питання. Розглянення Європейської ФАТ-асоціації щодо участі України у гадання кліничних випробувань санітарності. шахета організації охорони здоров'я. Шановні колеги, до комітету звернулася Європейська фондова асоціація з проханням підтримати, як призначення щодо забезпечення на часу України у загальних клінічних випробуваннях «Солідарність» Всесвітньої організації охорони здоров'я. Мета цього глобального випробування – запрошувати ефективного виробництва засобу для лікування COVID-19. Асоціація вже звернулася до Міністерства охорони здоров'я, відправити безпосередньо залежить вирішення цього питання. Тому прошу пропозицію направити відповідне звернення до Міністерства охорони здоров'я України для прийняття відповідного рішення по суті порушеного питання та подальшого інформування комітету. Прошу голосувати за оплату Валентинівну.
Я за.
Дякую, Оксана Миколаївна.
За.
Микрофон. Дякую. Добре, Валерій Олександрович.
За.
Добре, Антон Васильович.
За.
Захарський Валерій Іванович. Відступні, так? Злат Валерій Олександрович.
За.
Казмаров Сергій Володимирович.
За.
Паратанець Максим Вікторович.
За.
Рибовський за. Скопомошу на Алган на підемо.
Колеги, це дуже важливе питання, теж за те, щоб направити за. Я би
Ми запросимо на комітет. То зараз ми за, да, щоб не направити це за. Пані Оля. За. Бач.
Я за.
Треба сказати. Дякую. Пані Оля, голосуй, будь ласка, результат.
10 депутатів за, 20.
Дякую, рішення прийнято. Третє питання порядку денного. Про проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України проти діяльки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 реєстраційний номер 3380. Шановні колеги, цей законопроект ініційований нашими колегами, народними депутатами від фракції політичної партії «Голос» та підписаний багатьма членів нашого комітету. Нам запропоновано на право тіла карантину, це ще протягом 2 місяців з моменту його відміни, запровадити додаткові заходи для підвищення соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров'я. Надати можливість залишати та проведення тестування та заходів, пов'язаних із протоколом поширення коронавірусної хвороби, лікарям тренів, а також лікарям спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії на засадах волонтерства. Поширити обов'язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівні на шанші колесі. Також законопроєктом пропонується Кабінету міністрів надати нас подавачень Міністерства охорони здоров'я. Пропоную надати слово для представлення законопроекту нашої колеги, народному депутату Ользі Стефанішиній, регіону до 5 хвилин. Прошу вас, пані Оля.
Дуже дякую. Ну, по-перше, я хочу сказати, думаю, що всі з нас розуміють, що тестування – це є один з найефективніших засобів для стримування епідемії. Звичайно, якщо він потім супроводжується ізоляцією випадків, ну, є ефективним його лікуванням. Також ми всі розуміємо, що наші медичні працівники сьогодні, ну, фактично є на передовій у війні з цим вірусом, і ми маємо, як народні депутати, Міністерство охорони здоров'я, уряд України, всіляко їх підтримувати. І третє, ці процеси мають бути прозорими, ми маємо знати, яка є сьогодні оснащеність наших лікарень, скільки у нас тестів, наскільки лікарні готові до протидії коронавірусу. Тому ми з колегами в голосі і далі з секретаріатом, з Міністерством охорони здоров'я мали можливість обговорити тексти. Дуже вдячна, що багато з вас його підтримали і підписали вчора ввечері. Ну, фактично, є такі три важливі блоки, про які я сказала. Перше – це лікарі і підвищення оплати лікарняних на період самоізоляції для медиків. Зараз це є 50%, ми вважаємо, що це має бути піднято до 100%. Друге, залучення персоналу, це можливість залучати інтернів, лікарів-спеціалістів для заходів щодо протидії COVID. Ну, звичайно, з урахуванням обмежень, які МОЗ встановить для їх діяльності, чому це потрібно. Звичайно, зараз ми цього не бачимо, але в перспективі, у разі, якщо, не дай Бог, у нас почнуться великі потреби в персоналі, ця можливість дасть Міністерству охорони здоров'я залучати більше ресурсів людських для адресування епідемії коронавірусу. Друге блок – це введення масового тестування відповідно до останніх рекомендацій ВОЗ та CDC. Пріоритет в тестуванні буде надаватися всім хворим з симптомами COVID-19, а також контактним особам. Регулярне пріоритетне тестування медичного персоналу та працівників, які задіяні в протидії COVID-19, зокрема Національна поліція, Національна гвардія. І можливість розгортання пунктів амбулаторного тестування в більшій доступності для громадян. Також дуже важливе – це оновлення МОЗ алгоритмами тестування, визначення лікарень усіх хвиль для прийому пацієнтів з COVID-19. Алгоритму пікового навантаження на лікарні відповідно до останніх рекомендацій ВОЗ та CDC. Частина з цих рекомендацій є розроблена, частина ще ні. Деякі рекомендації потребують оновлення, тому ми, власне, вважали за потрібне прописати це на рівні законодавства. Важливим елементом також є не лише присутність засобів захисту для лікарів у лікарнях, але і інструкції щодо навчання медичного персоналу та продовження навчання. Навіть Міністерство охорони здоров'я неодноразово заявляє про те, що є місця, де засоби захисту є, використовують їх неправильно. Це також може призводити до інфікування лікарів. Ну і ми значно розширюємо зобов'язання виконавчої влади щодо публікації інформація, яка стосується стримування епідемії, від кількості тестувань до звітності про всі закуплені, отримані та розподілені матеріали, забезпечення ними лікарень, а також методику розрахунку потреби. Я особисто по 2-3 тижні чекаю на те, щоб міністерство та уряд мені надавали інформацію таку, хотіла би її мати в відкритому доступі, не лише як народний депутат, але вважаю, що вона має бути доступна для інших громадян. В першу чергу, тому що сьогодні і народні депутати, і бізнес, і благодійники купують дуже багато для лікарень. Така інформація, вона просто є життєво необхідна для того, щоб координувати свої зусилля. Це, в принципі, все. Я прошу невідкладно включити проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 реєстраційний номер 3380 до порядку денного позачергової сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними доопрацюваннями. Дякую за увагу.
Шановні колеги, чи є якісь запитання до пані Олі? Міністерство має якісь запитання?
Доброго дня. Доброго дня, шановні народні депутати. Я перший заступник міністра охорони здоров'я Олена Геннадійовна Теряєва, і я хочу обговорити з вами позицію Міністерства охорони здоров'я. Якщо дозволите, пункт перший. Внесення постанови законодавства України про охорону здоров'я, позицію статтю 74, до виконання заходів, пов'язаних з протидією поширення коронавірусної хвороби у закладах охорони здоров'я та інших закладах, постановах пунктах організації на волонтерських засадах можуть бути залучені інтерни, а також лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації і далі по тексту. Так, Міністерство охорони здоров'я в цілому підтримує зазначену норму разом з цим для забезпечення гарантій пацієнтів на отримання якісної медичної допомоги. МОЗ України буде приймати зважене рішення щодо встановлення обсягів та типів медичної допомоги, до надання якої можуть залучатись лікарі-інтерни та лікарі-спеціалісти без вимог щодо їх атестації в порядку та з урахуванням обмежень щодо такого залучення, які ця норма і встановлюється рішенням центрального органу виконавчої влади, тобто МОЗа. Далі, позиція друга. Внесення змін в закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. МОЗ України.
Я перепрошую. Так. Ця норма була видалена за вашим проханням з тексту законопроекту. Зараз її в цьому проєкті закону немає, тому я пропоную не витрачати час на це.
Дуже дякую за зауваження, але це проєкт.
Пані Олена, хвилиночку. Ваш мікрофон, будь ласка, я скажу, пані Олена, там, скоріш за все, вам помічник дала стару редакцію, бо в моїй редакції всі зауваження МОЗу були, ну, на що там розуміємо, пані Олена, вони ж місцеві, да, зауваження МОЗу прийняли, так? То, скоріш за все, пані Олена, ваша стара редакція.
Зауваження, які ми обговорювали під час наради в Міністерстві по скайпу, де була пані Діряєва, ну, ми максимально врахували, видаливши ті пункти, які ви вважали технічно не спрацюються, стосуються страхування і гарячих обідів, які в нас були в попередньому тексті, зараз цих пунктів немає.
Дуже дякую. Якщо можна, ми будемо рухатись далі. Так, норма в закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Щодо епідеміологічного пошуку випадків зараження коронавірусної хвороби шляхом тестування. Далі по тексту. Міністерство охорони здоров'я має застереження щодо доцільності прийняття такої норми, так як вона не стосується сфери регулювання законів України. А визначені питання мають регулюватись на рівні підзаконних актів, а саме галузевих стандартів. Наразі вже діє наказ України 722, де регульована частина питань, що викладені в цій статті. Крім того, так як з кожним днем з'являється все більше і більше даних щодо ефективних методів стимулювання та лікування коронавірусної хвороби, то МОЗ України та Кабінет міністрів України необхідно бути дуже гнучками для внесення швидких змін до наказів та постанов. А прийняття цієї статті позбавить Міністерство охорони здоров'я та Кабінет міністрів України такої гнучкості, що у майбутньому може призвести до негативних наслідків. Тож я дуже прошу прислухатися до позиції Міністерства охорони здоров'я в цьому питанні. Далі, прикінцеві та перехідні положення. Пункт 1. Доручити Міністерству охорони здоров'я розробку порядку визначення закладів охорони здоров'я, призначеного для госпіталізації осіб, хворих на коронавірусну хворобу, які належить до першої, другої, третьої хвилі, а також тимчасових закладів охорони здоров'я, тобто спеціалізованих шпиталів, та чергові заповнені таких закладів форми за коронавірусну хворобу. Шановні народні депутати, необхідність поділу закладів охорони здоров'я на три хвилі обґрунтована теперішньою ситуацією та особливостями організації охорони здоров'я України. Водночас, часом ця стратегія може змінюватись в залежності від епідемічної ситуації та нових даних про хворобу. Тому вносити це в закон МОЗ вважає недоцільним. Разом з тим, на засіданні Кабінету міністрів України завтра вже планується затвердження змін до постанови Кабінету міністрів 65, де будуть визначені вимоги та контрактування, оплати за надані послуги та правила розгортання соціальної мережі, де надається медична допомога хворим на коронавірусну хворобу. Тобто буде затверджені 4 додаткові пакети щодо лікування хворих на ковід в програму медичних гарантій. Далі. Позиція друга при кінцевих положеннях. Доручити Міністерству охорони здоров'я розробку конструкції та вчення медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з поширенням коронавірусної хвороби щодо запобіжних заходів, спрямовані на попередження інфікування, зокрема використання засобів індивідуального захисту і далі по тексту. Така робота вже здійснюється центром громадського здоров'я, навчальні матеріали для медичних працівників щодо питань боротьби з поширенням коронавірусної хвороби вже були розроблені. І лікарі в режимі онлайн вже з 3 березня навчаються. Тобто ми підтримуємо взагалі цей пункт, але він вже в ходу, він вже реалізується. Далі, 3 пункт. Забезпечити регулярне оновлення та проведення у відповідність Міністерством охорони здоров'я алгоритму тестування осіб на ковід, алгоритму прийому осіб і далі по тексту. Тобто внесення змін в накази МОЗ з урахуванням останніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру контролю та профілактики захворювань США. Та МОЗ в цілому підтримує таку норму і наразі це положення вже реалізується. А от 4-й. Так, МОЗ підтримує. Ми це оновимо в 722-му наказі МОЗу. Пункт 5.
Пані заступник міністра, вибачте, а можна, ну, ті пункти, які ви підтримуєте, ми дуже вдячні вам, але давайте тут їх, де ви не підтримуєте.
Так, далі, вже останній пункт. Я дуже вдячна за те, що ви, ну, приділяєте увагу моєму виступу. Останній пункт, будь ласка. Забезпечити обов'язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про результати тестування COVID-19 і далі по тексту. Це пункт 5 при кінцевих положеннях. А оперативна інформація щодо стану захворюваності закладів охорони здоров'я та забезпеченості закладів охорони здоров'я засобами індивідуального захисту вже публікується Міністерством охорони здоров'я щоденно на сайті Кабінету міністрів України COVID-19. На сайті Національної служби здоров'я України. Доступ до інформації, що зазначена в цій статті, наприклад, кількість медичного персоналу, стан закупівель, регулюється законом України про доступ до публічної інформації. Разом з тим, запропонована редакція цієї статті буде потребувати додаткового навантаження на обмежений людський ресурс закладів охорони здоров'я. І також буде потребувати додаткових витрат на побудову інформаційно-технічних додаткових рішень. Тобто, якщо можна не враховувати цю норму, не приймати таку норму, ну, МОЗ буде вдячний, бо зараз дуже велика кількість статистичної інформації збирається в закладі охорони здоров'я. І медичний менеджмент, і медичні працівники вже перевантажені інформацією, як розкликає і Міністерство охорони здоров'я, і штаб, і Кабінет міністрів України, і РНБО. Прошу врахувати позицію Міністерства охорони здоров'я під час прийняття цих змін до законів України.
Дякую, пані Оля, ваш коментар.
Дякую, пані Олено. Ну, по-перше, хочу ще раз зазначити, що ми мали 2-годинну нараду з представниками міністерства в обличчі пані Тіряєвої, пані Шаталової, пані Солодкої, був присутній також Михайло Борисович, де ми отак по пунктах погодилися по всьому тексту. І, відповідно, частину зауважень ми вже врахували, зокрема, видалили кілька пунктів, які МОЗ вбачав, які ми не працюють. Це стосується страхування медиків та харчування. Друге, що хочу сказати, стосовно тих пунктів, про які ви кажете, що ви вже це робите, ми написали текст законопроекту, написавши, що ви маєте оновлювати інструкції, рекомендації і так далі. А там, де ви це робите, ну, закон вам не буде заважати це робити, але лише допомагати. Стосовно останнього вашого пункту щодо оприлюднення інформації, ну, ми не просимо нічого такого, що ну, є, знаєте, надмірним. Це такі базові речі, які потрібні, як я вже зазначила, дуже важливі. Для волонтерів, для тих благодійників, які здійснюють діяльність. І це стосується всього-навсього кількості тестувань, також звітність про всі закуплені, отримані та розподілені матеріали, ну, тест-системи, засоби захисту для лікарів. Це, ну, життєво важлива інформація, яку мають знати як депутати, так і інші люди. Якщо цього не оприлюднювати, ну, ви зрозумієте також, що буде перенавантаження, деякі лікарні будуть їхати багато всього, деякі мало всього. Це, ну, це насправді ключове і дуже важливе. Я ще раз хочу сказати, ми не маємо на меті вас перевантажити, ну, але дійсно така інформація є дуже потрібною. Ну, і по алгоритму тестування і організації роботи лікарів ми керувалися рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, та CDC. Тому я не думаю, що вас це якось обмежить, а ці пункти лише допоможуть вам реалізувати те, що ви знаєте зараз реалізовувати.
Прошу, прошу.
Можу казати?
Так, слухаю.
Щодо врахування матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров'я в наказах Міністерства охорони здоров'я, це буде враховано. І це ця норма, ця робота вже проводиться Міністерством охорони здоров'я. Дякую. І ми погоджуємося з цією позицією. Але все-таки щодо п'ятого пункту прикінцевих положень. Ця оперативна інформація, яку ви запрошуєте, вона вже оприлюднюється. А щодо кількості медичного персоналу, стану закупівель, це також публічна інформація. І всі, хто потребують такої інформації, можуть знайти таку інформацію в офіційних джерелах. Я ще раз наголошую на те, що додатковий збір такої інформації буде потребувати завантаження лікарів, менеджерів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, які зараз працюють з пацієнтами з COVID. Вони виконують свою безпосередню роботу. Вони загружені. Тож, будь ласка, є офіційні джерела інформації, є сайт Кабінету міністрів України, є сайт НСЗУ. Таку інформацію можна взяти з офіційних джерелах. Ми повністю відкриті, ця інформація оновлюється на постійній основі.
Пані Олено, так ви визначтесь, ви її вже оприлюднюєте, чи вам важко її оприлюднювати? Ви говорите так, що народні депутати не розуміють того, що ви говорите. А якщо ви її оприлюднюєте, закон вам ніяким не завадить далі її оприлюднити, лише зобов'яже далі це робити, прекрасно, що ви це робите.
Так, стан захворюваності, стан забезпечення засобами індивідуального захисту, ця інформація оновлюється щоденно.
Чудово.
Так, але ця норма щодо інших питань, закупівель, медичного персоналу, це норма закона про доступ до медичної інформації.
Ну, я не розумію. Ви розумієте, що ви купуєте за державні кошти, тести, засоби захисту. Ми маємо розуміти, яку кількість ви купуєте, як ви їх розподіляєте по регіонах. Так представляє якийсь регіон. Я би хотіла знати, в якому регіоні Міністерство охорони здоров'я розподілило яку кількість тестів, наприклад. Я цю інформацію від вас чекала 3 тижні. Це ненормально. Я працювала в Міністерстві охорони здоров'я, я знаю, які ресурси на це потрібні. Не треба перебільшувати і казати, що всі медичні працівники тільки цими будуть займатися. Кожна лікарня повинна мати просто одну людину, яка один раз на день буде вноситися в базу. Це називається та людина, яка відповідає, власне, за технічне оснащення лікарні і все. Ну, не треба вже так перебільшувати. Нам дійсно ця інформація потрібна. Яким чином нам ще її отримувати?
Для того, щоб створити окремий дашборд, потрібні відповідні бюджетні кошти. Для того, щоб підтримувати такий дешборд, нам потрібна додаткова інформація з кожного закладу охорони здоров'я. Нам потрібні кошти на технічну підтримку такого дашборду. І це відволікає, реально відволікає дуже обмежений людський ресурс Міністерства охорони здоров'я.
А міністерство не отримує цю інформацію зазвичай. Тільки будь-чи держборд.
Інформацію, але ми не маємо дашборду власне.
Ну,
технічне рішення. Інформаційне технічне рішення.
Міністерство саме може вирішити, яким чином ми будемо це оприлюднювати. Це не обов'язково має бути дешборд. Там не написано такого в законі. Ви маєте право самим визначити спосіб, у який ви будете це оприлюднювати. Це навіть може бути на фазі про розподіл. Але ви маєте це робити.
Міністерство охорони здоров'я має свою позицію. Я цю позицію шановні
депутати народні, доповіла. Дякую, пані Олена, дякую, пане Оля. Шановні колеги, я думаю, що ми можемо відпускати заступника міністра і будемо переходити далі до обговорення і голосування. Пані Олена, я вам дуже вдячний за те, що долучилась до обговорення. Наскільки я зрозумів, у нас є тільки одне спірне питання, це по останньому пункту кінцевих положень. Ми зараз з депутатами обговоримо. Вам дуже дякую, пані. Пункт 5, вибачте. Шановні народні депутати, чи є ще якісь запитання чи зауваження до автора проекту? Пан Дубин, слухаємо вас. Валера, ми тебе слухаємо. Мікрофон вимкніть.
Да. Біля 50 інфікованих пацієнтів хворіють без виражених симптомів. Саме вони являються основну небезпеку для медиків, які надають їм іншу допомогу. Тому для реального забезпечення безпечних умов праці медиків, які працюють у лікарнях та надають медичну допомогу на стаціонарному рівні, а також для забезпечення сталого функціонування лікарні та недопущення їх закриття на карантин, пропоную додати в пункт 3 нашого законопроекту статтю 35 «Епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 шляхом тестування». Норму щодо обов'язкового тестування всіх хворих, які госпіталізують для лікування в стаціонарних умовах, незалежно від наявності симптомів коронавірусної інфекції. Пропоную розділ тестування відповідно до частини першої цієї статті обов'язковим для додати осіб перед їх госпіталізацією для надання вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги в стаціонарних умовах, незалежно від ознак коронавірусної хвороби COVID-19. Чому? Навіть тільки що є інформація вже в інтернеті, що в Черкасах закрили неврологічне відділення, де півтора тижні лежав хворий без симптомів. Тому пропоную свою цю пропозицію додати. Дякую.
Шановні колеги, якщо ми це додамо, ми маємо розуміти, ми дуже багато сперечалися з МОЗом, з пані Олею, коли обговорювали це. Давайте все ж таки виходити з настанов Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це перше, на що посилався автор законопроекту. Друге, на можливості країни. В нас на сьогоднішній день є 187 тисяч тестів. Вони витрачаються, декорюються, але все ж таки є клінічні протоколи, коли ми перевіряємо. До речі, що стосується Черкас, у нас була інформація два дні тому, що медмістечко в Києві закрили, бо там хтось знайшовся хворий, а потім з'ясувалося, що там ніхто ніколи не закривав. Тому давайте все ж таки інформацію перевіряти. Редакція тексту погоджена з всіма авторами. Але все ж таки, коли ми щось пропонуємо, я теж за те, щоб ми страхували лікарів на випадок захворювання. Але коли порахували, скільки це грошей, а потім ще й почули страхові компанії, які сказали, а ми нічого виплачувати все одно не будемо, то комбінація є форс-мажор.
Михайло Борисович, а є інформація, скільки ми проводимо тестування в день?
Є. На сайті це центрального центру громадського здоров'я.
30-50 тестувань по $5, $250 на добу. Хіба це гроші?
Я вибачаюся, але $5 це ви кажете про тести експрес, які не є. Вже сьогодні в світі визнали, що вони не є тестом, які можуть щось показувати. Ми кажемо, у цьому законі пані Оля пропонувала саме ПЛМ. Тести, а вони набагато дорожчі і по часу займають дуже набагато більше часу. Тільки вчора 5283 тести. Це офіційна інформація ЦРЗ, проведена в Україні. 5283. До речі, сьогодні не всі країни, які проводять масове тестування, вони його проводять за методою ПЛР, а не за методою експрес-тестування. Бо експрес-тестування, ви знаєте, випадок в Чернівецькій області, де загинула ціла людина, бо тричі їм показали всі експрес-тести різних виробників, показали негативний результат, а вони померли від коронавірусу. Коли зробили ПЛР, то він підтвердив, що в них був коронавірус. Тому я вважаю, що нам треба гроші трошки рахувати. Тут підтримую ту редакцію, яка є сьогодні пані Оля, я б її не змінював. Але це моя особиста думка. У нас ще є пані Лада, прошу пані Лада.
Я хочу повернутися до попереднього діалогу пані Кіряєвої, яка обґрунтовувала недоцільність запровадження на законодавчому рівні, необхідності висвітлення оперативної інформації щодо забезпеченості і логістики засобів індивідуального захисту. Я хочу сказати, що це дуже важливо. Ми вже зіштовхнулися з досвідом от на минулому комітеті, коли ми розглядали вже серйозний конфлікт між працівниками закладу охорони здоров'я Калинівки і очільниками департаменту охорони здоров'я Василько-Київської області, там, де хтось говорить про те, що засоби є в достатній кількості, а персонал каже, що ні, їх немає, одна маска на 2 дні. І мені здається, що ця інформація вкрай буде корисною не тільки для депутатів Верховної Ради, але і для волонтерів, і для представників бізнесу, які сьогодні найбільше забезпечують наші клініки засобами індивідуального захисту, але і для профілактики тих конфліктів між безпосередньо медичним персоналом і очільниками департаментів охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я. Тому мені хотілося лишити цей пункт як вимогу обов'язково.
Я теж підтримую залишити цей пункт.
Згоден інформація.
Колеги, я не бачу там дійсно ті речі, які держава собі не може дозволити. Автор законопроекту погодилась з тим, хоча вони теж були дуже дивні.